Oromiya ke sabaka wana daddatu manni hijabawu fi karattota Oromo kuma ibbator ba oltan manaske ofirra buqanit gargasa gumachu tifufejira arra wallagaba ana deka dullacha ke sat akasmas mo kalesa godina lo babor magala ukka ke sat tirigegge samusa jiraton ni fango ninanno dubbatani jiran kajiratan ana leka dullacha sorafitsan injel kamna kuno
aha wallagaba ana leka dullacha magala gatama ke satti umman bandan baratteni menabarunsa sadarkala mafa etaina bersihun ejetteni motuma jiraton magala akkatumas daldalten hiriira nada baani jiro
maali matani
inni guddaani gaddataani ibsachuudha lammii keenya warra mootummaan wayyaanee daangaa somaalii irratti ficcisiite sanaaf dandasaani ibsachii ta'ee isatti dabalee waggaa 27 darban oromiyaan federaalarraa bu'aa waan hin arganneef oromiyaan ofiin of bulchuu qabdii kan jedhu kana kaasaniif mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo Somaalee Itoophiyaa fi daangaa Oromoo irraa badii tokko malee sababii Oromoo ta'aniif qeefi qabeenyaa isaanii irraa buqqa'an deebisee akka dhaabuu fi warra ajjeeseefi immoo akka itti gaafatu kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo raayyaan ittisa biyyaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessa jiru agarsiisu hidhamtoonni siyaasaa nuuf agadhiifamanii afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'u Finfinneen kan Oromiyaati. Daangaan naannoo Oromiyaa kallattii maraanuu nuuf haa kabajamu. Olaantummaan jaarmiyaa nama nyaataa CPLF nurraa haa dhaabbatu. Akkasumas saamichi qabeenya uumamaa uumamaa fi namtolchee kanneen warshaa keessaa oomishaman kanneen akka sukkaaraa nurraa saamamaa jiru kun nurraa haa dhaabbatu. Itti muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Oromoo kan bakka bu'u miti kan jedhu ta'ii aanaa keenya keessatti haaromsi yeroo ammaa gaggeeffamu kun irra deebi'anii akka nuuf ilaalame hin gaafanna. Bu'uuraaleen misoomaa daandiin baadiyyaa bishaan dhugaatii qulqulluun akka nuuf guutu saamichi qabeenyaa aanaa keenya keessaa gara gara biraatti guuramu nurraa haa dhaabbatu. Kan jedhu kana fakkaatan.
Gara bulchiinsaati namni dhufee kan caqas jira. Gaaffii keessan tanaa deebii isaanii kenni jira. Maan jedhu warree lafa bulchu?
Gaaffii sinis deebisuu dandeenyu, sinis deebisnaa kan sinis deebisuu hin dandeenye immoo gara olaanaatti sinis dabarsinaa jedhu.
Saata kamitti dhiirri baasa? Nama kamitti ba'e?
Saati sadii walakkaadhaa kaasee hanga saati saddeetitti gaggeeffame.
Nama kam ta'a namni ba'e?
Hanga nama kuma kudhanii ta'a.
Fakkaatu mal murtuutti?
Umurra irratti immoo manni qal'umannee ijoolleen warri ba'an kun qal'umannee gadi baanee eegaa baaneetii hin deemu jedhanii qarshii 5200 fi 2000 buusaniiru warra namoota keenya warra buqqa'anii.
Nagumaan baatanii nagumaan galtan?
Nagumaan baanee galee qarshichillee baankii galeera yeroo ammaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa galee.
Waan ammaa aanaa magaalaa gatamaa keessa namii himachuu jiru kan waan hiriiraadhaa kan irratti bulchaallee gaafachuu jirra bulchaan hanummaan kan dubbisuu jiru kun Amdee Mikaa'elii itti gaafatamu yookaan ammoo bulchaa aanaa leeqa dullachaati. Arri gara keessan kanatti namni kun hedduu hiriiru ba'ee rakkoo himatee. Rakkooti isaa warri himatellee sanillee caqabsanii fi waan dandeenyu isanii qajeelchina waan hin dandeenyu ol dabarfannaa jettanii nagaan gargaar galanii jedhanii namni gara keessanitti hadhi hiriir ba'e magaal gatamaatti.
Sirrii mata.
Bahanii maan himatani?
Waan isaan himatani dhimmuma daangaa hojii wal qabatee walitti bu'iinsaa uumameeni lammiilee lubbuun isaanii darbe sun sirrii miti waan akkasii kun dhaabbachuu qaba.
Lammiilee tam?
Biyya lammiilee uummata Oromoo gochii naannoo sanatti raawwatamee dubbuun darbe suni itti dhaabbachuu qaba waan akkanaa biyya nagaa qabdu keessatti biyya lubbuun namaa darbuu hin qabu kan jedhu. Gadduma keenya dhageessifna bakka adda addaatti kan taa'a ture. Bakka aanaa keenyatti gadda keenya dhageessifna karaa jedhuun ba'anii. Yaa'u kanuma bakka tokkotti hiriiraan erga ba'anii booda iddoo tokkotti walitti qabnee ergaa isaanii fudhannee nus kallattii itti qabachuu isaan qaban ittiin neeti ta'uun gargar ba'an.
Fakkeenyaaf waan gugurdoo warri himatamaan ta'a daangaa kan malee.
Daangaa caalmaatti daangaadha. Tokkoffaa namoonni lubbuu lammiilee kanaa dabarsan suni seeratti dhiyaachuu qabu, tarkaanfii seeraa fudhatamuu qaba, gaafatamuu qabu gocha raawwatanitti kan jedhu kan isaanii kaasanii. Lammaffaa ammoo mootummaan federaalaas dhimma kana dafee furmaatatti itti kennuu qaba kan jedhu bal'inaan kan isaanii kaasanii biyya tokko keessatti jiru gochaan akkasii kun raawwatamuunsa sirrii miti. Isaan argachaa hin jiru karaa mootummaa federaalaa kan jedhu kan isaan kaasanii.
Isaan maal jettan irra waan warri himat kanaan?
Karaa mootummaa federaalaa dhimma kana hiikuudhaa fi mootummaa naannoo wajjin hojii achitti hojjetamaa jiru ni jira. Deebii argachuuf jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa isaa keessatti kan dabarse qaba. Namoonni gocha akkasii raawwatan lubbuu namoota irratti tarkaanfii fudhatan seeraan seeratti dhiyaachuu qabu, itti gaafatamuu qabu. Qaamni isaan erges, qaamni isaan bobbaases, jarri akkas godhanis itti gaafatamuu qabu kan jedhu mootummaan hordofaa jira. Gaaffii keessa yaadi keessan sirriidha. Karaa mootummaa waan itti deemamaa jiru jira kan jedhu kan nuun kaasu.
Fakkeenyaaf qabeenyi naannoo keenya keessa magaalaa keenya keessa saamamuu jiru, aanaa keenya keessa seer malee bahuu jiru illee dhaabbachuu malee jedhanii tanallee gaaffiin tun akkam qabeenya hedduutu harma bahuu jira.
Akka aanaattis gaaffiin gaafatame jira. Kanaan dura lafti namoota dhuunfaadhaan lafti gammoojjii aanaa sana keessa jiru gandootaan adda bahe haaromsaan adda bahe sun tarkaanfii fudhatame. Lafti sun mootummaadhaaf deebi'ee namoonni sunis itti gaafatamuu danda'u qabu. Shakkiin kanaan dura nuti yeroo haaromsaa kaafne dhimmoota adda addaa hojii wal qabatee fakkeenyaaf maallaqni uummatarraa kanaan dura galii adda addaadhaaf sassaabamaa ture jira. Innis odiitii ta'eera garuu dhiibbaa uummatatti bahee ifa hin taane dhimmoota akkas akkasii kanas nuun ga'a bu'aa isaa riippoort nu godha kan jedhu kan isaan kaasani. Rakkoo bulchiinsa gaarii baadiyyaa keessatti magaalaa keessatti jirus xiyyeeffannaa argate hoggansa haaromsaa kanaan jijjiiramni qabatamaa dhufuu qaba kan jedhu kan isaan kaasani. Kana hojii keessa akka jiru tokko lama jennee itti himne. Isaaniin kana alammoo humna jaraa fayyadamne humna uummataa fayyadamne yaadota akkas akkasii fayyadamne hojiiwwan nu hafan hojjechuuf waadaa gallee bifa kanaan addaan baane.
Akkanaan nagaan gargar galtan.
Nagayaan gargar.
Ayyadansa nagaan ollaa guddoo galateeffadha obbo Hamde Mikaa'el jaallataa itti gaafatamaa yookaan ammoo bulchaa aanaa leeqa bullachaati. Nagaa waaqarres.
Ayyee nagayaan bulchaa.
Godina Abdulluu Abbaa Booraa aanaa haluu magaalaa Ukkaalletti uummati halee baay'eetiin rakkoo himatee dhaga'umas jira. Mee namni kunillee hiriir kan ka'ee jira. Akkidansa quba qabaa naan jechuu jira. Maqaa himachuun fedhuu naan jette. Hiriirri kun eenyutti ba'ee eessatti bahan?
Hiriira kana uummata aanichaatii fi. Qaamuma mootummaati wal ta'uudhaan.
Aanaa kam?
Hiriirri kan gaggeeffame.
Aanaa kam?
Gaggeeffame jechaadha hiriirichi. Aanaa haluu magaalaa Ukka.
Ayyee. Uummati saasaa gamatti hiriira baay'ee. Maani maati? Eessa walitti dhuguufee hiriira baay'ee?
Aanaalee gandoota jiran hundumarraati. Uummata magaalaa dabalatee barataan mana barumsaa akkas cufaniiti. Qaamni mootummaa waajjira mootummaa cufanii. Qaamni mootummaas akkuma kana waajjiraaleen manni barumsaa, manni nyaataa, manni dhugaatii, manni daldalaa cufameeti hiriira kanarratti wal ta'uudhaan bifa naga qabeessaa fi seera qabeessa ta'een waliin hiriira kan itti ba'anii waliin mari'achaas kan turre jechaadha.
Maal jedhee hiriira baay'ame?
Rakkooleen naannoo Oromiyaa irratti mootummaa kanaan qaqqabaa jiran kun nurra haa dhaabbatu uummanni keenya. Daangaa irraa kan buqaa ture amma immoo kan buqaa itti dabalataanis ajjeefamus jira. Rakkooleen namas nurra jiran kun hin dhaabanne jechuudhaan wantoota babal'aa dhagaa kan kakaasaa ture hedduma irratti ibsa ejjennoo fa'aa baasaniif kan isaan xumuratan.
Ibsa ejjennoo kun maal jedha fakkeenyaaf koo gabaabsinee keessa fudhan?
Kan jedhu uummatoonni ajjeechaaniif buqqaasisuun uummata keenya irratti qaqqabaa jiru nurra haa dhaabatu daangaa Oromiyaa sarbuun uummata Oromoo ajjeesuun. Qe'isaa irraa buqqaasuun miidhaan garaagaraa irratti godhamaa jiru nurraa haraabatu daangaa keenya kabajamu humni federaalaa qaamni hidhatee jiru kan federaalaa nu keessaa haa bahu kan nu bulchu kan poolisii Oromiyaa qofaan nageenya keenya waltaaniin iyyuu ni kabachiifanna kan jedhufaa saddeet isaanii akkuma kana alaabaan illee gaffi qe'ee haidhamu uummata keenya du'ee fi gaddii alabsamu. Kan jedhu of keessaa qaba. Hidhamtoonni siyaasaa hidhaman illee nuuf haayikaman kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Hiriirri erga gaggeeffame booda dhuma irratti mariin illee taasifameera. Ibsa jennoo koo mariin irratti kan ibsame jechuudha.
Fakkeenyaaf magaalaa Ukkaa keessa eessee siyaasan? siyaasni hiriira rakkoo tanii
matan naannoo addabaabaayii jedhamu jira
walakka lafaati
magaalaadhuma keessa deemneeti dhumarrattiis addabaabaayii bakki jedhamu jira addabaabaayii kana deemnee dirree irratti ummata wajjiniin taa'anii marii kan geggeeffamee jechuudha manni ganda sana keessa jiru hundi namni asiin jiru siin jedhala hundumatu ba'e jechuun danda'ama namoota
nama gamsa ta'e fakkeenyaaf akka laaltu
akkan ilaalutti nama 10,000 ta'a jedhee itti himaaman yeroo sana jechuudha kan itti himaaman akkatti himaaman.
Sana malee horiillee walitti qabnee naan jettee maan walitti qabdan?
Buqqaatota kanaan duras buqqaatota naannoo Sumaaleerraa buqqaan Oromoota naannoo Sumaaleerraa buqqaanii fi kanaan duras gaarsa gochaa tuma turre ammallee itti dabaluudhaan qarshii 21 erga mariin taasifame dhumarratti kan walitti qabnee. Akkaawuntii isaanii irratti akka inni galu taasisneerra.
Akkaawuntii kam?
Akkaawuntii baankii daldalaa maannoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa irratti.
Haaluma walitti qabdan kanallee?
Kaleessi 21 walitti qabne kanan duras akkasuma gaafa walitti qabamaatu jira uummata irraa kaleessa immoo kan walitti qabame dhumarratti kana walitti qabne.
Akkasitti nagaan gargar galtan?
Akkasitti nagaadhaan gargar galtan.
Waan iluu abbaa booraatti hiriirnan baasana bulchiinsi aanaa isaanii quba qaba jenneetiin warra lafa bulchu boolisootaaf itti gaafatamtoota nama akka dubbisuu jirra. Maanta naan dubbisuu jiru kun ammoo obbo Taaddalee Abdiisaa fi obbo Taaddaleen itti gaafatama waajjira fayyaa aanaa aluuti. Obbo Taaddalee hiriir kan quba qaba argee anillee yaayyuu argee quba qaba dhuguma namni hiriir ba'ee naan jedha obbo Taaddalee guddoo si galateeffadha. Mee maan argite namni kalee hiriir ba'ee dhagaye maan argite?
Kaniin arge hiriira sana keessa turre. Dargaggoonni fi ba'anii turani.
Nama kamitti ba'e fakkaata namni ba'e kun maali mata magaala kamitti ba'an.
Namni kun egaa tilmaamaan illee baay'eedha. Kan isaanii himatani. Akka gaaffiitti fi dhiyeessanii turanii dhibban tokko tokko.
Fakkeenyaaf.
Kan tokko rakkoowwan bulchiinsa gaarii wajjin wal qabate rakkoowwan bulchiinsa gaarii jiran nuuf fayyadaman kan jedhu gaaffii gaafanii jiru. Kan biraan naannoo Oromiyaa keessaa waraanaa ba'eemu humni kan waraanaa amma akka lafaa jira naannoo keenya keessaa ba'ee poolisiin Oromiyaa duwwaan nu waa'ee duubaaf jedhuufi kaasan jiru. Kan biraan isa gaaffiitti kan kaasan hidhamtoonni siyaasaa iddoo garaagaraatti hidhamanii jiranu nuuf agarsiifamanu kan jedhu kaasan jiru. Ajandaa isaanii godhatanii kan ba'an lammiiwwan. Oromoo naannoo calanqootti lubbuu isaanii wareegame sababa godhatanitti gaddaas kan ta'ame sababa oromummaa isaanii lubbuu isaanii dhabuu waan ta'eedhaa fi gaddaa nutti dhaga'ame nagaasiifnaa kan jedhu jechuudha kan isaanii ba'anii gaaffiiwwan garaagaraa jechuudha kan gaafachaa turanii gaaffii isaanii irratti isaanii aanaas affeeramanii gaaffii isaaniitiif gaaffii hedduu kan isaan gaafatanii deebii laachuudhaaf yaalaniiru. Obbo Armaatummaa immoo jedhamu. Deebii isaanii fi deebisuu yaalaniiru. Kanneen immoo irratti hojjetamu qabus fuulduratti irratti hojjennaa jedhanii waadaa galanii wantoota qabatamuu qabu qabatanii karaa mana gadaan rakkoo beekumsa adda addaa kun qabaatan xumurame jechuudha. Tasgabbii kanaatiif kan baay'atan hojjetan poolisoonni Oromiyaa jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu qaamni biraan jiru. Poolisoonni Oromiyaa akka aanaatti jedhamu tasgabbiidhaaf baay'ee hojjetanii. Yeroo caalaa immoo foolleen jiranu foolleewwan karaa tasgabbii qabuun hiriira kana akka tasgabbaa'u gochuudhaaf sochii baay'ee godhanii dargaggoonni fi qonnaan bulaan irratti hirmaataniiru karaa nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessanii xumuranii rakkoo nageenya tokkummaa jechuudha.
Horiillee walitti qabannee uummata boqqaayillee horiillee walitti qabnee jedhanii waan kana argite hojjettoota mootummaa illee keessa jiranii jedhanii hojjettoota mootummaa keessa jiru horii walitti qabanii jechuun namni hiriira ba'e.
Eeyyee dargaggoonni hojjettoota mootummaa keessa jiru hiriira keessas kan ba'an keessa jiru. Darbee immoo akka koreen lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaan kanaa fi deeggarsa gochuudhaaf koreen achi keessatti uffata isaaniitti dhaabbatanii turani. Koreen sun namoota hiriira ba'an kanarraa walitti qabee ture jechuudha qarshii.
Waan agamtaati.
Qarshiin kun gara qarshii 2021 wayiiti. Qarshii isaa hundee kubbaadhu kana walitti qabanii qarshii kanas galii godhaniiru jechuudha. Akkaawuntii deeggarsa lammiiwwan kanaaf. Dhaanamni irratti gadi godhanii jechuudha agarsiisa.
Obbo Taaddalee guddoo godhatee fi hiriyoo hundumaa dhumatee jira. Obbo Taaddalee nagaa agarsiisa ulfaadde nagaa agarsiisa.
Nagaan garatoomaa fi nuti
kama kan amma wallaga diha bojju fe sallete bojju to korta fe sallete umma ta kanum hirir bayi ten rakko hima te jarani amma targatu ndande male godin ro mira fulata ta he sanami hirir bayi rakko hima tu majira jarani hagu guddani ra hirire kun naguman duma te namu naguman hirir bayi naguman gargar gale jarani fulata to kargalne to ko modul bilan no be kan fakati tarda ansura ala ke tagambul